Rogers.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่28มีนาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ระเบิดฆ่าตัวตายที่เมืองปัญจาบทางตะวันออกของปากีสถานเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย65คนโดยส่วนใหญ่เป็นชาวคริสต์ที่ร่วมพิธีศาสนาเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ในปากีสถานตำรวจเบลเยียมใช้น้ำฉีดเพื่อสลายฝูงชนที่ชุมนุมต่อต้านซึ่งกันและกันในกรุงบรัสเซลส์เมื่อวันอาทิตย์ในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันอีสเตอร์นะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้ชาวโลกใช้อาวุธแห่งความรักเพื่อต่อต้านเหตุการณ์รุนแรงที่มีสาเหตุมาจากความหวาดความชิงชังและความรุนแรงและความหวาดกลัวนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับท่าทีของผู้สมัครเป็นตัวแทนของพรรค Republican และพรรค Democrat ชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีเกี่ยวกับกรณีความมั่นคงหลังจากประเด็นการก่อการร้ายในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาวันนี้เรามีรายงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเรื่องของภัยคุกคามต่อสัตว์และแมลงที่ช่วยขยายพันธุ์พืชซึ่งกำลังลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วสุดท้ายวันนี้เป็นรายงานวิทยาศาสตร์เช่นกันนะครับจุดแบ่งของวิวัฒนาการระหว่างม้าป่ากับสุนัขบ้านซึ่งอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตัวของวัฒนธรรมของมนุษยชาติติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันตำรวจปากีสถานกล่าวว่ามือระเบิดฆ่าตัวตายซึ่งมุ่งเป้าที่กลุ่มคนที่ชุมนุมกันที่จัตุรัสในเมืองปัญจาบในเมืองลาฮอร์ทางด้านตะวันออกของปากีสถานซึ่งอยู่ในจังหวัดปัญจาบเมื่อวันอาทิตย์นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย65คนและบาดเจ็บอย่างน้อยอีก300คนโดยสตรีและเด็กอยู่ในบรรดาผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการระเบิดฆ่าตัวตายเมื่อวันอาทิตย์ด้วยผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าในขณะที่เกิดเหตุการณ์นั้นมีครอบครัวชาวคริสต์ในปากีสถานจำนวนมากชุมนุมกันที่จัตุรัสในเมืองลาฮอร์เพื่อฉลองเทศกาลอีสเตอร์และโฆษกของกลุ่มที่แยกตัวออกมาจากขบวนการทาลิบานในปากีสถานได้กล่าวอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีที่ว่านี้และกล่าวว่าเป็นการโจมตีที่มุ่งเป้าต่อชาวคริสต์โดยเฉพาะรัฐบาลสหรัฐได้กล่าวประณามการโจมตีดังกล่าวอย่างรุนแรงโดยระบุว่าเป็นการกระทำของคนขี้ขลาดครับส่วนที่บรัสเซลส์นะครับเมื่อวันอาทิตย์ตำรวจของเบลเยียมต้องใช้น้ำฉีดเพื่อสลายฝูงชนที่ชุมนุมต่อประจันหน้ากันและต่อต้านซึ่งกันและกันตามกำหนดเดิมนั้นเมื่อวันอาทิตย์จะมีการชุมนุมที่ใช้ชื่อว่า March Against Fearของผู้ที่ต้องการจะแสดงความรำลึกและแสดงคารวะและไว้อาลัยต่อผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีที่สนามบินในกรุงบรัสเซลส์และที่สถานีรถไฟใต้ดินเมื่อวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วแต่ทางการของเบลเยียมได้ขอร้องให้ระงับการชุมนุมดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการดึงทรัพยากรของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งกำลังไล่ติดตามจับกุมและสืบสวนผู้อยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์วางระเบิดอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการยกเลิกกำหนดการชุมนุม March Against Fear ที่ว่านี้ก็ตามก็ยังมีผู้คนหลายร้อยคนไปชุมนุมกันในบริเวณจัตุรัสที่ใจกลางกรุงบรัสเซลส์เมื่อวันอาทิตย์แต่การชุมนุมดังกล่าวไม่ราบรื่นเท่าใดนักเพราะมีกลุ่มชุมนุมของผู้ที่เป็นผู้นิยมแนวทางฝ่ายขวาที่ต่อต้านผู้อพยพเข้าประเทศมาชุมนุมประท้วงเช่นกันและได้ตะโกนคำขวัญต่อต้านผู้อพยพเข้าเมืองและได้แสดงทีท่าหรือการคารวะตามรูปแบบของนาซีด้วยในขณะที่กลุ่มฝ่ายขวาเข้ามาในพื้นที่ของจัตุรัสใจกลางกรุงบรัสเซลส์ตำรวจปราบจราจลของเบลเยียมต้องใช้น้ำเพื่อฉีดไล่สลายฝูงชนที่ชุมนุมประจันหน้าซึ่งกันและกันในระยะประชันชิดครับ ีกด้านหนึ่งอัยการของเบลเยียมได้ระบุและออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยรายใหม่ในกรณีการโจมตีที่สนามบินของกรุงบรัสเซลและที่สถานีรถไฟใต้ดินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถึงแม้อัยการของเบลเยียมจะไม่ได้ยืนยันเมื่อวันเสาร์ว่าบุคคลที่ถูกออกหมายจับนี้เป็นผู้ต้องสงสัยรายที่3ตามที่ปรากฏภาพของโทรทัศน์วงจรปิดที่สนามบินก็ตามแต่สื่อของเบลเยียมก็รายงานว่าชายผู้นี้มีชื่อว่าเฟคาลเชฟฟูและต้องสงสัยว่าหลบหนีออกจากสนามบินของกรุงบรัสเซลหลังจากที่เกิดการระเบิดขึ้นตามภาพเหตุการณ์ที่บันทึกโดยกล้องวงจรปิดนั้นมีชาย3คนก่อนเหตุการณ์การระเบิดและชาย2คนเสียชีวิตจากการระเบิดฆ่าตัวตายส่วนชายอีก1คนซึ่งสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีอ่อนนั้นเชื่อว่ายังไม่เสียชีวิตและหลบหนีลอยนวลอยู่และเจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวบุคคลผู้นี้ครับส่วนที่เนเธอร์แลนด์เมื่อวันอาทิตย์ตำรวจของเนเธอร์แลนด์จับกุมชายสัญชาติฝรั่งเศสผู้หนึ่งซึ่งต้องสงสัยว่าเกี่ยวพันกับการวางแผนโจมตีของผู้ก่อการร้ายโดยการจับกุมที่ว่านี้มีขึ้นตามคำขอของทางการฝรั่งเศสที่เมืองรอตเตอร์ดัมและคาดว่าจะมีการส่งตัวชายวัย32ปีซึ่งมีสัญชาติฝรั่งเศสที่ว่านี้จากเนเธอร์แลนด์ไปให้รัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินคดีครับและคุณผู้ฟังครับสืบเนื่องจากเหตุการณ์ระเบิดที่กรุงบรัสเซลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งการโจมตีที่กรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาทำให้คนอเมริกันกำลังพูดถึงประเด็นด้านการก่อการร้ายและความมั่นคงของประเทศอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ถือเป็นประเด็นสำคัญในการรณรงค์หาเสียงของผู้ที่ต้องการจะเป็นตัวแทนของพรรคทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปลายปีนี้ไมเคิลโบแมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายใน2เมืองใหญ่ของยุโรปคือกรุงปารีสและกรุงบรัสเซลส์ในช่วง5เดือนที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความมั่นคงปลอดภัยอย่างดุเดือดอีกครั้งนะครับจากบรรดาผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสวรัฐเท็กซัสเท็ดครูซผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันให้สัญญาว่าหากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีตนจะทำลายล้างกลุ่มรัฐอิสลามด้วยการใช้เครื่องบินปูพรมถล่มจนราบคาบขณะที่มหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งของสวครูซกล่าวกับรายการ This Week ของ ABC ในวันอาทิตย์ว่าอเมริกากำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายซึ่งหากเราไม่แข็งแกร่งและไม่ฉลาดเราจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมาแน่ๆ นะครับที่ผ่านมาบรรดาผู้สมัครจากพรรค Republican ต่างกล่าวหาว่าความอ่อนแอของรัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีบารักโอบามาคือสิ่งที่ทำให้การโจมตีของผู้ก่อการร้ายกลายเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งทางด้านประธานาธิบดีโอบามาที่เป็นเป้าหมายในการวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งหลังจากเข้าร่วมชมการแข่งขันเบสบอลที่คิวบาและเต้นแทงโก้ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่อาร์เจนตินาระหว่างการเยือนอเมริกาใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยที่ไม่ยอมเดินทางกลับสหรัฐทันทีหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีในกรุงบรัสเซลส์ได้กล่าวในการปราศัยประจำสัปดาห์ว่าสหรัฐจะตามทำลายกลุ่มรัฐอิสลามให้ได้และย้ำว่าพันธมิตรสำคัญของสหรัฐคือชาวมุสลิมในอเมริกาที่จะช่วยให้สหรัฐเอาชนะความพยายามเผยแพร่แนวคิดแห่งความเกลียดชังและความรุนแรงของกลุ่มรัฐอิสลามให้กับคนหนุ่มสาวมุสลิมทั่วโลกนะครับคำกล่าวของประธานาธิบดีโอบามาได้รับการสนับสนุนจากอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตที่กล่าวว่าอเมริกาต้องไม่แสดงความตื่นตระหนกหรือหวาดกลัวเพราะนั่นมิได้ช่วยปกป้องเราจากการก่อการร้ายแต่ยิ่งเป็นการทำให้ผู้ก่อการร้ายฮึกเหิมยิ่งขึ้นนะครับขณะเดียวกันสว.เบอร์นีแซนเดอร์สคู่แข่งของนางคลินตันกล่าวต่อรายการ This Week ว่าตนต่อต้านการที่สหรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจการในตะวันออกกลางและว่าบรรดาประเทศมุสลิมจำเป็นต้องก้าวเข้ามาบีบทบาทนำในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายแทนสหรัฐนะครับ ครับหลังจากการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายที่กรุงปารีสเมื่อปีที่แล้วผลสำรวจความเห็นของคนอเมริกันแสดงให้เห็นว่าประเด็นเรื่องความปลอดภัยนั้นกลายมาเป็นความกังวลอันดับหนึ่งของคนอเมริกันซึ่งปกติแล้วประเด็นทางเศรษฐกิจนั้นจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในปีที่กำลังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐเช่นในปีนี้นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และทางด้านเรื่องราวความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งภายในของพรรคอีกด้านหนึ่งคือของพรรคเดโมแครตนะครับเมื่อวันเสาร์การเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตที่รัฐวอชิงตันซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกและรัฐ阿拉斯加รวมทั้งฮาวายนั้นผลปรากฏว่าวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์ผู้ชิงชัยเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตมีชัยเหนือฮิลลารีคลินตันอย่างงดงามคือได้คะแนนเสียงถึงกว่า 70% ในทั้ง3รัฐแต่ถึงฮิลลารีคลินตันจะพ่ายแพ้การเลือกตั้งขั้นต้นใน3รัฐดังกล่าวแต่ระบบการจัดสรรเดเลเกตหรือผู้แทนของพรรคจากรัฐนั้นเป็นไปตามสัดส่วนดังนั้นฮิลลารีคลินตันก็ยังได้คะแนนเสียงของเดเลเกตหรือผู้แทนพรรคจากทั้ง3รัฐอยู่ดีและขณะนี้ในจำนวนเดเลเกตหรือผู้แทนพรรคซึ่งจะไปร่วมประชุมใหญ่เพื่อออกเสียงเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนของพรรคอย่างเป็นทางการนั้นฮิลลารีคลินตันมีจำนวนเดเลเกตอยู่มากกว่าวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์ถึงราว300เสียงด้วยกันการเลือกตั้งขั้นต้นครั้งต่อไปของพรรคเดโมแครตจะมีขึ้นในวันที่5เมษายนในรัฐวิสคอนซินและวันที่9เมษายนในรัฐไวโอมิงครับทางด้านพรรครีพับลิกันเองนะครับประเด็นเรื่องปืนนั้นเป็นที่ถกเถียงกันมากในอเมริกาขณะนี้และขณะนี้ผู้สมัครของพรรครีพับลิกัน2คนคือวุฒิสมาชิกเท็ดครูซกับโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้เคยกล่าวตำหนิเรื่องของการจัดตั้งเขตปลอดอาวุธปืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตโรงเรียนโดยบอกว่าเรื่องนี้จะทำให้สถานที่ดังกล่าวนั้นปลอดภัยน้อยลงโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วว่าถ้าได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีนั้นเขาจะยกเลิกเขตปลอดอาวุธปืนทันทีที่เข้ารับตำแหน่งประเด็นนี้เกี่ยวพันกับเรื่องของการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่เมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ารัฐโอไฮโอนั้นเป็นรัฐที่อนุญาตให้พกพาอาวุธปืนได้อย่างเปิดเผยแต่สถานที่จัดการประชุมของพรรครีพับลิกันคือที่สนามกีฬาQuicken Loans Areas ในเมืองคลีฟแลนด์นั้นมีนโยบายไม่อนุญาตให้ผู้ใช้สถานที่พกปืนและขณะนี้ได้มีการรณรงค์ออนไลน์ทางเว็บไซต์ชื่อ change.org และมีผู้ร่วมลงนามถึงกว่า 30,000 คนที่เรียกร้องให้ผู้สมัครของพรรครีพับลิกันนั้นกดดันให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสถานที่จัดการประชุมคือที่ Quicken Loan Arena เพื่ออนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมนั้นสามารถพกพาอาวุธปืนเข้าไปได้อย่างเปิดเผยครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของอาวุธเช่นกันแต่เป็นอาวุธของความรักพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงใช้โอกาสวันอีสเตอร์เมื่อวันอาทิตย์กล่าวเรียกร้องให้ชาวคริสต์ทั่วโลกใช้อาวุธของความรักเพื่อต่อต้านความชั่วร้ายของเหตุการณ์รุนแรงอันป่าเถื่อนหลังจากเกิดการโจมตีที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพระสันตะปาปาฟรานซิสยังทรงได้กล่าวต่อต้านการปฏิเสธหรือบอกปัดซึ่งเป็นความรู้สึกที่ผู้อพยพเข้าประเทศและผู้ลี้ภัยจำนวนมากในยุโรปกำลังประสบอยู่ด้วยเทศกาลอีสเตอร์หรือวันอีสเตอร์นั้นเป็นวันที่ชาวคริสต์เชื่อว่าพระเยซูทรงฟื้นคืนชีพขึ้นมา3วันหลังจากที่ถูกตรึงไม้กางเขนและนับเป็นวันสำคัญในปฏิทินศาสนาที่มากที่สุดวันหนึ่งของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานนี้ยังเป็นค่ำวันอาทิตย์นะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวโดยดาวโจนส์จะเปิดสัปดาห์ใหม่ที่ 17,516 จุดNASDAQ ที่ 4,773 ส่วน Standard & Poor's นั้นจะเปิดรับสัปดาห์หน้าที่ 2,336 จุดครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับสำนักข่าวอัลจาซีราของรัฐบาลกาตาร์ประกาศปลดพนักงาน500ตำแหน่งทั่วโลกนับเป็นมาตรการลดประมาณรายจ่ายครั้งล่าสุดของกาตาร์หลังจากประสบปัญหาราคาน้ำมันดิบโลกตกต่ำมานานหลายเดือนนะครับแถลงการของอัลจาซีราระบุว่าการลดจำนวนพนักงานครั้งนี้จะกระทบกับสำนักงานใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงโดฮามากที่สุดโดยมีเป้าหมายรักษาความสามารถในการแข่งขันของอัลจาซีราในระยะยาวสำนักข่าวอัลจาซีราก่อตั้งขึ้นเมื่อ20ปีก่อนในรูปแบบของสถานีข่าวภาษาอาหรับก่อนที่จะขยายไปภาคภาษาอื่นๆรวมทั้งภาษาอังกฤษและเมื่อต้นปีนี้อัลจาซีราก็เพิ่งปิดสำนักข่าวสาขาอเมริกาหลังเปิดทำการมาได้เพียง3ปีสำหรับกาตาร์นั้นเวลานี้กำลังเผชิญปัญหาราคาน้ำมันดิบโลกตกต่ำนะครับโดยคาดว่าจะขาดดุลงบประมาณราว 12,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ครับและอีกประเทศหนึ่งที่กำลังประสบปัญหาราคาน้ำมันดิบตกต่ำเช่นกันก็คือซาอุดิอาระเบียซึ่งรายได้จากน้ำมันดิบนั้นคิดเป็นสัดส่วนราว 80% ของเงินได้สุทธิของประเทศแต่ในช่วง2ปีที่ผ่านมารายได้ของซาอุดิอาระเบียลดลงราวครึ่งหนึ่งเพราะราคาน้ำมันตกต่ำทำให้มีรายงานว่ารัฐบาลซาอุเตรียมกู้เงินจากธนาคารราว 8,000 ล้านดอลลาร์เพื่อนำมาใช้รักษาสถานการณ์เงินอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าฐานะการเงินของซาอุดิอาระเบียนั้นยังอยู่ในระดับที่แข็งแรงเมื่อเทียบกับประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายอื่นๆเช่นรัสเซียและไนจีเรียนะครับนักวิเคราะห์ยังระบุด้วยว่าหากราคาน้ำมันดิบโลกสูงขึ้นในช่วงนี้อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียในระยะยาวกล่าวคือเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นสหรัฐอาจเพิ่มการผลิตน้ำมันที่สกัดจากชั้นหินมากขึ้นเพื่อชดเชยปริมาณน้ำมันดิบโลกที่หายไปซึ่งนั่นอาจส่งผลเสียต่อซาอุดิอาระเบียเองในฐานะผู้นำกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันในปัจจุบันนะครับข้ามาทางเอเชียครับตลาดหลักทรัพย์นครย่างกุ้งเริ่มเปิดบริการอย่างเป็นทางการวันแรกเมื่อวันศุกร์ที่แล้วหลังจากเปิดตัวไปเมื่อกว่า3เดือนก่อนบริษัท First Myanmar Investmentหรือ FMI เป็นบริษัทแรกที่ดำเนินการซื้อขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้นะครับด้วยราคาเปิดตัวหุ้น IPO ที่ 26,000 จาร์ตหรือราว770บาทโดยบริษัทแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในพม่าด้วยมูลค่าราว 17,500 ล้านบาทและมีจำนวนผู้ถือหุ้น 6,700 คนตลาดหลักทรัพย์นครย่างกุ้งหรือ YSX เป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลพม่าสถาบันวิจัยไดวะของญี่ปุ่นและ Japan Exchange Group ด้วยเงินจดทะเบียนราว900ล้านบาทนะครับและที่ญี่ปุ่นครับบริษัท LINE Corporation เจ้าของแอปส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ LINE กำลังขยับเข้าสู่ธุรกิจผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในญี่ปุ่นอย่างเต็มตัวจุนมาสุดะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ LINE เปิดเผยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าบริการเครือข่ายมือถือของ LINE จะเปิดตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับโดยตั้งราคาเริ่มต้นไว้ที่500เยนหรือราว154บาทต่อเดือนเท่านั้นและจะใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมร่วมกับบริษัท NTT Docomo ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือรายใหญ่ของญี่ปุ่นปัจจุบัน LINE มีสมาชิกทั่วโลกราว 1,000 ล้านคนในจำนวนนี้เฉลี่ย215ล้านคนที่ใช้บริการเป็นประจำทุกเดือนถือว่าเป็นเครือข่ายผู้ใช้ขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นเป็นรองแค่ Facebook และ Twitter เท่านั้นนะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ครับรถยนต์อเนกประสงค์แบบ SUV คือพระเอกในงานแสดงรถยนต์ New York International Auto Show ที่จัดขึ้นที่นครนิวยอร์กในขณะนี้โดยบริษัทรถยนต์เกือบทุกค่ายต่างนำรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดมาแสดงในงานโดยเฉพาะรถ SUV ขนาดใหญ่ที่มีทั้งเทคโนโลยีทันสมัยและเครื่องยนต์แบบประหยัดน้ำมันบริษัทลินคอล์นเปิดตัวรถ SUV รุ่นใหม่สุดหรูหรา Navigator ที่มีพระเอกชื่อดังแมทธิวแมคคอนาเฮย์เป็นพรีเซนเตอร์บริษัทคาดิแลคนำรถ SUV XT5 มาแสดงซึ่งแม้จะมีขนาดใหญ่แต่กลับมีน้ำหนักพอๆกับรถยนต์นั่งแบบซีดานทำให้ประหยัดน้ำมันได้มากนะครับขณะที่ Volvo เปิดตัว XC90 รุ่นใหม่แบบไฮบริดจ์ที่ทางบริษัทบอกว่าประหยัดน้ำมันได้มากที่สุดในรถขนาดเดียวกันคือราว85กิโลเมตรต่อน้ำมัน1แกลลอนบรรดาเจ้าของบริษัทผู้ผลิต รถยนต์ต่างบอกว่าสาเหตุที่รถ SUV ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนั้นเป็นเพราะปัจจุบันราคาน้ำมันโลกถูกลงมากนะครับทำให้ผู้บริโภคไม่กังวลเรื่องค่าน้ำมันอีกต่อไปประกอบกับขนาดที่ใหญ่โตโอโถงสะดวกสบายทำให้ลูกค้าจำนวนมากต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า Go Big or Go Home ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ฟังข่าวการเมืองเรื่องธุรกิจมาแล้วเดี๋ยวสักครู่ครับมาฟังเรื่องวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมครับคุณผู้ฟังครับแมลงต่างๆรวมทั้งนกและค้างคาวมีบทบาทสำคัญในการผสมเกสรพันธุ์พืชและดอกไม้ตามธรรมชาตินะครับแต่แมลงและสัตว์ผสมเกสรเหล่านี้กำลังลดจำนวนลงอย่างมากและมีโอกาสเสี่ยงสูงมากที่จะสูญพันธุ์ได้ในอนาคตอะไรเป็นปัจจัยที่คุกคามสัตว์และแมลงช่วยแพร่พันธุ์พืชเหล่านี้คุณทักษณาขายแก้วถ่ายทอดรายงานของเควินอีน็อกซ์ผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
องค์กรสำหรับเวทีนโยบายวิทยาศาสตร์ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศหรือ IPBES ทำการศึกษาเรื่องนี้นาน2ปีค่ะและพบว่า 75% ของแหล่งผลิตอาหารของโลกต้องพึ่งพาพึ่งนกและสัตว์ผสมเกสรชนิดอื่นๆเป็นหลักค่ะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแมลงและสัตว์ผสมเกสรต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกค่ะแต่ว่าแมลงและสัตว์ผสมเกสรเหล่านี้กำลังถูกคุกคามและลดจำนวนลงอย่างมากผลการศึกษานี้ชี้นะคะว่า 16% ของสัตว์ผสมเกสรที่มีกระดูกสันหลังอาทินกค้างคาวและสัตว์อื่นๆเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไปจากโลกค่ะและหากเป็นพื้นที่เกาะตัวเลขนี้จะสูงขึ้นเท่าตัวและในระดับท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกเกือบ 40% ของแมลงผสมเกสรซึ่งรวมทั้งผึ้งและผีเสื้อกำลังถูกคุกคามและลดจำนวนลงอย่างมากผลการศึกษานี้นะคะรายงานว่ามีปัจจัยจำนวนมากที่ส่งผลให้แมลงและสัตว์ผสมเกสรลดจำนวนลงค่ะเซอร์โรเบิร์ตวัตสันผู้อำนวยการฝ่ายแห่ง IPBES กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ที่ดินเป็นปัจจัยหลักของปัญหานี้โดยกล่าวเสริมว่าวิธีการทำการเกษตรแผนใหม่ที่เร่งผลผลิตและการใช้สารเคมีฆ่าแมลงการระบาดของสัตว์และแมลงต่างถิ่นโรคและแมลงศัตรูตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศโลกยังเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้ประชากรแมลงและสัตว์ผสมเกสรลดลงค่ะสารเคมีฆ่าแมลงโดยเฉพาะสารเคมีที่มีส่วนผสมของสารนีโอนิโคตินอยถือว่าเป็นสารเคมีตัวร้ายที่ส่งผลเสียต่อผึ้งตามธรรมชาติค่ะและแม้ว่าทีมนักวิจัยนี้จะยอมรับนะคะว่าทีมงานยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอและต้องศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมพวกเขายืนยันนะคะว่ามีความชัดเจนในด้านความเกี่ยวข้องระหว่างปัจจัยเหล่านี้กับการลดจำนวนลงของสัตว์และแมลงผสมเกสรค่ะคุณเวียร่าลูเซียอิมเปอราทริสฟอนเซกานักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยเซาเปาโลกล่าวว่าแม้ว่าข้อมูลความรู้บางอย่างเกี่ยวกับสัตว์และแมลงผสมเกสรยังขาดหายไปแต่ก็ถือว่ามีหลักฐานเพียงพอที่ต้องหาทางแก้ปัญหานี้ค่ะบรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์กร IPBES ที่ทำการศึกษาเรื่องนี้ชี้ว่ามีมาตรการง่ายๆหลายอย่างที่สามารถนำออกมาปฏิบัติได้เพื่อลดความเสี่ยงและอาจจะช่วยส่งเสริมให้สัตว์และแมลงผสมเกสรที่กำลังถูกคุกคามให้เพิ่มจำนวนประชากรขึ้นค่ะหากดูประเด็นของผึ้งนะคะที่ช่วยผสมเกสรให้แก่พันธุ์พืชผักและผลไม้1ใน3ของทั้งหมดผลการศึกษานี้แนะนำนะคะว่าควรที่จะเพิ่มที่อยู่อาศัยให้หลากหลายมากขึ้นให้แก่ผึ้งตามธรรมชาติที่อาศัยอยู่ใกล้กับพื้นที่เกษตรกรรมและใกล้กับเมืองค่ะการลดการใช้สารเคมีฆ่าแมลงและการจัดการประชากรผึ้งเพื่อรับมือกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโรคแมลงศัตรูและแมลงต่างถิ่นค่ะทีมนักวิจัยหวังนะคะว่าผลการศึกษานี้จะช่วยกระตุ้นให้บรรดาเกษตรกรนักวิทยาศาสตร์และบริษัทด้านการเกษตรร่วมมือกันเพื่อช่วยป้องกันการเกษตรที่ผลิตพืชผลทางการเกษตรให้แก่โลกมูลค่ากว่า 230,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะคุณโฮเซ่กราเซียโนดาซิลวาผู้อำนวยการโครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติชี้ว่าชาวนาโดยเฉพาะชาวนารายเล็กทั่วโลกต้องพึ่งพาพึ่งและแมลงผสมเกสรเป็นหลักในการช่วยผสมพันธุ์พืชและผลไม้ตามธรรมชาติค่ะดังนั้นการเพิ่มจำนวนประชากรและความหลากหลายของสัตว์และแมลงผสมเกสรจะมีผลดีโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตรและสร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของโลกตามมาค่ะ ผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานปิดท้ายนะคะว่าสหประชาชาติประมาณว่าหากผึ้งและสัตว์ผสมเกสรมีสุขภาพแข็งแรงดีโลกเราจะสามารถผลิตอาหารได้มากขึ้นในการเลี้ยงปากท้องประชากรมนุษย์จำนวนเกือบ800ล้านคนทั่วโลกที่มีอาหารรับประทานไม่เพียงพออยู่ในขณะนี้ค่ะทักษิณาไข่แก้ววีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
แต่สุดท้ายวันนี้ครับนักวิจัยบอกว่าการที่มนุษย์นำสุนัขป่ามาเลี้ยงเมื่อราว 30,000 ปีที่แล้วมีส่วนช่วยผลักดันให้มนุษย์เปลี่ยนวิถีชีวิตจากการเดินทางเร่ร่อนมาเป็นการตั้งรกรากและทำการเกษตรคุณทักษิณาไข่แก้วจะมีรายละเอียดของเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
เป็นประจำทุกปีนะคะจะมีสุนัขหลายพันตัวทั้งที่มาจาก50รัฐทั่วสหรัฐอเมริกาและจากต่างประเทศอีก10กว่าชาติมาแข่งขันกันในงานประกวดสุนัข The Westminster Kennel Club Dog Show ค่ะซึ่งเป็นงานประกวดโชว์สุนัขที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ในสหรัฐและสุนัขพันธุ์ใหม่แห่งปี2015คือสุนัขพันธุ์ Whistlerเจ้าอีซี่เป็นหนึ่งในสุนัขพันธุ์ใหม่นี้นะคะและคุณมาร์คกูดไวน์เป็นเจ้าของบอกว่าเจ้าอีซี่เข้าข่ายมีคุณสมบัติทุกประการที่จะชนะเลิศงานประกวดสุนัขครั้งนี้ค่ะ
I think he's very much a quality animal and has just
คุณกูดไวน์กล่าวนะคะว่าเขาคิดว่าสุนัขของตนมีคุณสมบัติพร้อมและมีโอกาสที่จะชนะเลิศมากเท่ากับสุนัขตัวอื่นๆที่เข้าแข่งขันครั้งนี้ค่ะสุนัขพันธุ์วิสลาเป็นหนึ่งในสุนัขเกือบ200พันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากสมาคม The American Kennel Clubซึ่งเป็นจำนวนสายพันธุ์ของสุนัขที่เพิ่มมากขึ้นผ่านการผสมพันธุ์แบบคัดเลือกสายพันธุ์มานานหลายศตวรรษค่ะแต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญบอกนะคะว่าสุนัขบ้านมีบรรพบุรุษเดียวกันกับหมาป่าค่ะ
Previous studies have estimated that this common ancestor lived about 10 to 15,000 years ago
คุณเลิฟดาเลนกล่าวว่าการศึกษาหลายชิ้นที่จัดทำขึ้นก่อนหน้านี้ได้ประมาณว่าบรรพบุรุษของสุนัขบ้านกับหมาป่ามีชีวิตอยู่ราว 10,000 ถึง 15,000 ปีที่แล้วค่ะและในห้องแลบในพิพิธภัณฑ์ Natural History Museum ในสวีเดนคุณเลิฟดาเลนผู้เชี่ยวชาญด้านสัตววิทยาได้นำชิ้นส่วนของกระดูกหมาป่าพันธาเมียที่เขาขุดค้นพบในไซบีเรียออกมาแสดงให้ดูนะคะเขากล่าวว่ากระดูกชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าหมาป่าพันนี้มีประวัติทางพันธุกรรมในคาบสมุทรทาเมียย้อนกลับไปในยุคน้ำแข็งที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดค่ะ
This wolf belonged to the population that was the last known common ancestor between wolves and dogs
เขากล่าวว่าหมาป่าตัวนี้เป็นหมาป่าพันธุ์สุดท้ายที่มีบรรพบุรุษเดียวกันกับสุนัขบ้านดังนั้นจึงถือได้ว่าสุนัขบ้านกับหมาป่าเริ่มแยกออกจากการมีบรรพบุรุษเดียวกันราว 30,000 ปีที่แล้วค่ะนี่ชี้ให้เห็นนะคะว่าสุนัขกลายเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านเมื่อราว 30,000 ปีที่แล้วซึ่งเกิดขึ้นนานกว่าที่คนเราเข้าใจกันถึงเท่าตัวค่ะและเกิดคำถามนะคะว่าการกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของคนกับการแยกกันด้านวิวัฒนาการระหว่างสุนัขบ้านกับหมาป่าเกิดขึ้นในคราวเดียวกันหรือไม่ค่ะคุณเกรเกอร์ลาสันผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดต้องการหลักฐานพิสูจน์เพิ่มเติมนะคะคุณลาสันและเพื่อนร่วมงานทั่วโลกกำลังเก็บรวบรวมชิ้นกระดูกเก่าแก่หลายพันชิ้นและตัวอย่าง DNA หลายพันตัวอย่างของสุนัขและหมาป่าเพื่อรวบรวมเป็นคลังข้อมูลทาง data ขนาดใหญ่ค่ะ
In an effort to try and actually watch that process happen
คุณลาสันกล่าวว่าการวิจัยนี้มีเป้าหมายในการพยายามศึกษาค้นคว้าให้เห็นจริงว่าหมาป่ากลายเป็นสุนัขได้อย่างไรและมีการแยกลักษณะทางพันธุกรรมและรูปพันธุ์สันฐานที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างไรตามเวลาที่ผ่านไปค่ะสุนัขเป็นสัตว์ชนิดแรกนะคะที่กลายเป็นสัตว์เลี้ยงของคนคุณลาสันเชื่อว่าสุนัขกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของคนราวหลายพันปีที่แล้วก่อนที่สังคมมนุษย์จะเปลี่ยนจากสังคมล่าสัตว์และเก็บของป่าไปเป็นสังคมที่ตั้งรกรากและเริ่มทำเกษตรกรรมค่ะซึ่งนักวิจัยชี้นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นราวเมื่อ 10,000 ปีที่แล้วในหลายๆส่วนของโลกคุณลาสันกล่าวนะคะว่าการที่สุนัขกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของคนสร้างการเปลี่ยนแปลงทางอารยธรรมค่ะ
So really what it does is it kicks off this very new way that humans have of relating to the natural world
คุณลาสันผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกล่าวว่าการนำหมาป่าไปเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงทำให้คนเรามีความสัมพันธ์แบบใหม่กับสัตว์ในธรรมชาติค่ะและนำไปสู่ข้อถกเถียงที่ว่าหากคนเราไม่เลี้ยงสุนัขแนวคิดการนำสัตว์มาเลี้ยงคงจะใช้เวลานานกว่านั้นที่จะกำเนิดขึ้นและหากไม่เกิดขึ้นในตอนนั้นวิวัฒนาการด้านอื่นๆก็คงจะล่าช้าออกไปเรื่อยๆหรืออาจจะไม่มีวันเกิดขึ้นค่ะคุณลาสันคาดนะคะว่าจะสามารถเผยแพร่ผลการวิจัยครั้งสำคัญนี้ในอนาคตอันใกล้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ื่องจุดแยกของวิวัฒนาการระหว่างสุนัขป่ากับสุนัขบ้านที่ส่งเสริมอารยธรรมของมนุษยชาติส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington